lingvo.
Estas aldeninta la coro, coral de lempano 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la unua de julio 2013, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, renkontiĝu kun miaj hodiaŭaj kunlaborantoj.
Saluton de Milaslo.
Kaj saluton de Marcel.
Do, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Kia semajno ĉi tie en Aŭstralio, ĉu ne? Finfine reprenis la povon Kevin Rudd kaj finis en malfeliĉaj cirkonstancoj la estrado de nia unua virina ĉefministro Julia Gillard. Yeah,
yes, she pluris.
Yes, mi havas profundan simpantion kun ambaŭ. Pro diversai tialoi.
Do, mi pensas che unue, ciam si randversis Kevin Rudd, estis ne vere la giusta maniero, se tio casis al si poste, cae anco tio ne estas la giusta maniero, tu?
Kevin Rudd repagis.
Yes, yes.
Postriaroi.
Yes, yes, exactly.
Ah, yes, et li ne estis tre successa en la comenzo. Yeah. Li faris tro da eraroi.
Do, eble mi pensas che lia posizio rilate la changio de climato ne estis acceptata.
Mm.
Do, tio estis la problemo.
Yes.
Mm. Do, nun, pri nia hodiaŭa elsendo, Marcel, iom pli pri aglutinezzo, tu?
Yes, estas la lasta parto de mia... miei clarico pri la glutinismo.
Mm-hmm. Kai Viles?
Mi electis du articolon en Sennaciulo. Sennaciulo estas la oficiala organo de Sennacieca asocio tutmonda. Mm-hmm. La unua, COSO, kai Esperanto, Kataluna sindicato subtenas Esperanto, kai la dua, judofobia origino della zionismo de Grigori Najbaro.
Toni auscultos anca intervjuon kun Pierre Suburu au Stoncio pri veganismo. Kai el la internazia gazeto de Yokohamo Rondo, novajo itantamas de junio 2013, ciui en infan vartejoi de Sibayama Ziun Iti. Ni auscultos ancao quelcae cantoin, char Vinil Cosmo, post la promes campagno, fin fine, productas novain compact discoin. Doni audos unu el ili Duncan de Johnny Mo, cae poste ni ancao auscultos el la perdita generazio, el la compact disco Ciamen Plu Televido, cae fin fine el la gruppo Reverie, la compact disco Revado, Arcana Belulino. Sed tu, ni auscultu pri la bonfarto de la movado cae Esperanto cun Viles, ciu?
Yes. COSO, cae Esperanto, Cataluna Sindicato subtenas Esperanto. La pasintan 2 de februaro okazis en Valencio la unua parto de la oka kongreso de la Kataluna Sindikato Coordinadora Obrera Sindical, COSO, sindikata laborista kunordigantaro. Kie estis aprobata referaĝo selanta la landon, disvastigon kaj uzadon de la internacia lingvo Esperanto. La texto aprobita per granda plimulto proponas che la sindicato progresigu la lernandon de nia lingvo kaj uzu gin en siaj internaciaj rilatoj, ĉar Esperanto estas egalrajtiga internacia komunikilo favoranta lingvan demokration, ne helpanta ian kulturan koloniigon, kai pli facile lernebla ol iuajn etnolingvo. Co oso estas sindikato batalanta por la defendo de la interesoj de la laboristoj kaj por la plibonigo de iliaj kondiĉoj de vivo kaj laboro ĝis ilia libereco kiel klaso en la perspektivo de la socia demokratio. Ĝi naskiĝis en 1987 kaj deklaris sin heredanto de la konscia sindikatismo nacia Kataluna. Ĝi estas sendependa kaj de la administracio kaj de la mastraro ankaŭ de ĉia organizo politika, religia, ekonomia, premgrupoj kaj tiel plu. Tiu sindikato celas socian transformon ĝis senklasa socio, sen lingva premo. Grava punto por Catalun lingvanoj, co o so, kiu en decembro aligis al tutmonda federacio de la sindikatoj, difinas sin kiel alternativan sindikaton, kiu ne vivas de subvencioj, ĝi kontraŭas la profesiigon de la sindikata lukto, favoras la internacieman socialan solidarecon kaj batalas por socio sen seksa diskriminacio kaj en ekvilibro kun la naturo. La agokampo de COOSO estas tiu de la Kataluna landaro, ĉar malgraŭ la diversaj administraciaj kaj politikaj dividoj, ŝtataj kaj subŝtataj, tiu teritorio konsistigas socion kaj ekonomian unuecon sur ĉiuj niveloj. Do necesas tut naciaj organizoj respondantaj al realaj bezonoj de la kataluna popolo. Esperanto jam delonge havis subtenon en la kataluna landaro. En 1902 aperis la unuaj organizitaj Esperanto-grupoj. En septembro de 1909 okazis en Barcelono la kvina Universala Kongreso de Esperanto kun postkongreso en Valencio en 1910. En la kongreso de la regiona konfederacio la laboristoj de Kataluno, kiu fariĝos en la sekva jaro la nacia konfederacio de la laboro. Oni rekomendis alla laboristae societoi la lernadon kaj uzadon de la Esperanto. Tiu apogo de la laborista movado al nia lingvo pli instensigis, ciam pli, gis ciam gi atingis la apogeon dum la milito kontraŭ la fascismo 1936 gis 1939. Post la milito ambaŭ movadoj malfortigis pro la exterem ado de la activuloi fare de la hispana genocida fascistoi. Curiose, gis nun ciui congressanoi de SAD en la hispana stato facte ocadis en la Cataluna landaro, Valencio 1934, Santa Cugatodo de la Valoi 1986, Alicanto 2002. La nuna interesigiu pri Esperanto en COOSO klare aperis en 2011, kiam oni organizis Esperanto-kurson en Valencio, kie existis malgranda grupo de esperantistoj en la sindikato en 2012. COOSO eldonis katalunlingvan Esperanto-gramatikon por kompensantoj. Tiu verketo rapide elĉerpiĝis kaj nuntempe oni planas ĝian reeldonon. La editoraro de COOSO intence baziĝis sur malnova kaj mallonga verketo katalunlingva eldonita de la grupo Girona Espero, transdonita de Kataluna Esperanto-Asocio KEA, Josefo Henriko Peter Blezo kaj Wilhelmo Gomez Blanco, COOSO sindikatanoj.
Yes, do facte en tiu sindicato ili havas pli malpli la samajn ideojn kiel tiuj kiu aliĝas al SAT.
Yes.
Do estas bona kunlaboro.
Yes.
Do nun ni aŭskultu la kanton de Johnny Mo, Dankon. Do temas pri unu el la kompaktdiskoj kiuj estas produktitaj de Vinyl Cosmo post la promes kampanjo kiu estis lanĉita en 2012 por eviti havi stokojn kiuj ne estas venditaj. Do Vinyl Cosmo preferis peti de la homojn kiujn ili volas kaj produkti ilin. Do jen ekzemplo, kaj se vi ŝatas ilin, vi povas ilin trovi en la katalogo de Vinyl Cosmo, kiu estas je la adreso www.vinylcosmo.com. Do jen dankon de Johnny Mo. Estis la canto Dankon de Johnny Mo el compact disco reggae stilo, kai vere oni povas gustumi la regan ritmon, ĉu ne?
Yes.
Kai nun aglutinezzo, Marcel? Re?
Yes. Tiuj pluraj paroladoj pri la aglutinismo en Esperanto kaj en aliaj lingvoj, mi nun finas doni resumon pri la afero. Same kiel en etaj lingvoj, en Esperanto veziniĝas novaj vortoj por novaj nocioj. Tiuj novaj nocioj estas precipe por novaj inventoj teknikaj kaj iomete por nove trovitaj kulturaĵoj. La jena estas la diversaj manieroj por krei novajn vortojn en Esperanto, se tio estas necesa. Nur en la lasta menciita, la deka, troviĝas la en Esperanto tre ofte uzata procedo, dum la aliaj naŭ estas maloftaj procedoj. Tiu lasta menciita procedo, ja la tre ofta, nomiĝas aglutinismo. Ĉar ĝi konsistas en kunmetado, kungluado de jam ekzistantaj radikoj. Esperanto do estas aglutina lingvo, kontraŭe al ekzemple la franca kaj la itala lingvoj, kiuj havas por novaj nocioj novajn kombinaĵojn de tri apartaj vortoj. Fakte el ekzistantaj aglutinaj lingvoj, kiel ekzemple la germana kaj la angla, Esperanto estas la plej aglutina. Por krei novajn vortojn, jen do la manieroj el kiuj la lingvoj povas elekti tiujn, kiuj plej konvenas al la lingvo. Unue oni povas uzi en metafora senco jam ekzistantan vorton, ekzemple muso aŭ rato por komputi la indikil-lanceto. Due, oni povas krei vorton el natura sono, ekzemple tamtamo. Trie, oni povas preni vorton el tiel nomata morta lingvo, latino aŭ la malnovgreka, kiu pli malpli representas la signifon de la nocio. Quare, oni adaptas kaj usas vorton de moderna lingvo, nun precipe la angla kaj la franca. Etnaj lingvoj ofte uzas tiujn. Quine, oni tradukas en sian propran lingvon la vorton uzatan en alia lingvo, ekzemple la ĉina. Se oni kombina du vortojn apartajn, kie la dua subjunktive determinas, difinas la unuan, ekzemple en la indonezia. Se oni kreas esprimon de komenca ĉefelemento kun sekvanta determinanto kaj inter tiuj metas specialan preposicion. Sen la difina artikolo antaŭ la flanka elemento, kaj ĉiuj vortoj estas apartaj. Tio okazas ekzemple en la latinidaj lingvoj, kiel la franca kaj la hispana. Oni uzas personan aŭ personifikitan nomon kiel neologismon. Naŭe oni tute arbitre kreas vorton, kaj deke oni kreas unu vorton aŭ kelkfoje en iu lingvo unu esprimon el du ekzistantaj vortoj, inkluzive en Esperanto afiksoj. La ĉefelemento, kiu kutime estas unua en analizaj lingvoj, staras en ĉi tiu sinteza grupo de lingvoj tute lasta, do nepre post la difinanta flankelemento. Tiu postulo pri la visordo estas la plej grava en ĉi tiu procedo, kiu cetere nomicias aglutinismo, pro la scribita au parolita concluigio de la elementoi. Citiu vortcumetado ocasas oftege, exemple en la germana cae en la angla lingvoi, cae 100% en Esperanto. La dua regulo estas che la du partoi farigiu unu vorto, sen streceto au finasio inter la du, quancam en la angla oni ne ciam obeas tiam. La tria regulo estas che la flanca elemento originas en prepositivo, quango mancalca spezoi de acclitinado gi estas singulara vorto. La quara regulo estas che alla nova vorto au esprimo aldoniciu la signifo de specialezzo, la signifero speciala. Sen gi, la nova vorto au esprimo ne havas existo raiton. En Esperanto estas quina regulo, quiu diras che por bel sonetso oni raitas enmeti la sensignifan literon O inter la du elementoin. En acclutina lingvoi, la acclutinado esas multe usata. En Esperanto exista plurae spezio de acclutinado, pli ol en alia lingvoi. La plei ofte es tiu, quie ni cun metas flanc elementan prepositivon, sen gia prepositio, cun gian cef elementon, quiu plei ofte est substantivo, sed quiu povas esti ancau verbo au adjectivo au alia categorio. Normale, la du elementoi estas en unu vorto, sed en, se la nova vorto estas tro longa, oni usas analisan formon cun prepositio inter la du elementoi. Tamen en la parola lingvo la tutto havas la emfasan accenton sur la flanc elemento de agglutinismo. Ci lasto ocasas ancau en la apart scribitai formoi en la angla. Crom la tre ofta cunmetado de cef elemento cun sia prepositivo, trovisias anca valiae acclutinae au duon acclutinae cum meto in Esperanto. Quelcfoie la visordo estas renversita au la cum meto ne ocasas pro naturae besonoi. Ien estas crom tiae ciae tablotuco, infant, tauga, cae hoco capti, exemploi de quelcae mal pli usatai cun metoi acclutinai en Esperanto. Lau natura, belsona, pregiei malantauo, malantau pregeia, transiri, voce bele, traserci, tui tuie, mar sura, sur mara, cio pova, siteno, manciantaua, el blua. La vort cumetado, acclutina o neoglutina, ocasas por eviti crei neologismoin vortoin el frendai lingvoi au arbitre creitain. Tio speciale concernat Esperanton, quiu fanfaronas pri la facto che oni besonas lerni nur basan vortaron, el quiu oni creas basain vortoin per basai alicategoriado, derivado, cae vortcunmetado, per existantae basae radicoi. Nun, nur en exceptae casoi, exemple se la cun metasio trolongas, oni en Esperanto besonas fremdan neologismon. ili tamen nause aperas multnombre en la esperanta literaturo pro malaboremo au pro malcapablo de la verkistoi. Estas nia tasko savi Esperanton el tiu ruiniga disvolvigio. Kaj bonŝance ekzistas grupo kun la nomo La Bona Lingvo, kiu strebas kontrabatali tiun pereigan tendencon, serĉante por la nenecesaj neologismoj fundamentecajn alternativoin usantain la basan officialan radicaron de nia lingvo. Donu vian helpon al ili, contactante ilin en la interreto. Cetere, mi ciam pretas consili australiaen esfrontistoin trovi giustain vortcunmetoin basitain por anstataue anstataui la balastai neologismoin. Mi dankas pro via auskulto.
Lau mi esas tamen pli facile reconi cunmetajon se en parola lingvo pro la accento.
Yes.
Sed foie en la scriba lingvo oni devas longe cerbumi por vide quiui estas la elementoi quiui esis combinitai.
Yes. Yes, kie oni rompas la...
Yes, tio ne ciam estas tui clara.
Kai interesse en la angla, oni pro tio metas du vortoin aparte en la sama ordo, set tamen la tono montras che temas pri unu afero.
Do, estas same tamen oni besonas la parolan lingvon.
Yes.
Yeah. Kai la por la scriba estas io mal pli facile.
Yes. Yes, vi pravas.
Do, post io ni auscultos anco novan canton el nova compact disco ki io estis produktita de Vinil Cosmo en tiu lancio de la compagno Promes compagno. Temas pri Ciamen Plu de la perdita generazio. Kaj la nomo de la canto estas Televido.
Sense, we will get
Tio estis la canto televido el la grupo La Perdita Generacio en la nova compact disco Ciamen Plu. Yes, certe, multa homo volas esti famai. Yes, estas bone havi sian nomon tie.
Yes.
Do, ium mal nova problemo.
Yes.
Tiu de la judoi.
Yes, el sen naziulo. La juda foba origino della zionismo. La juda popolo estus invento della zionistoi della decnaua jarcento. Tion celas el montri en sia verco kiel estis elpensita la juda popolo. La israela historio, Solomon Sand, quelcae factoe montas tamen al ni che tiu popolo estas invento ne nur de judoi, sed ancao de judofoboi. Revenante della battaglia di Austerlitz in januaro 1806, Napoleono la unua restadis du tagoi in Strasburgo, che li povis audi plendoin contra judoi qui invadis ciun profession cae sentostedigis lan camparanoin. Opinion de Napoleon 1833. La postan 30 de aprilo en Parizo, la imperiestro eldiris tiun vortoi. La Franca registaro ne povas sen intensere vidi nacion fiigitan, degradian, capablan pri ciui mal novelesoi, exclusive posedi la du belai departamentoi de Alzaco, endas consideri judoi nazio cae ne secto. Ili estas nazio en la nazio, parolado anto la Franca Consilio de la Stato supermencintan libron. Tie lau li la judoi estus pli ol simpla popolo, sed iam nazio, aldirite popolo, acirinta conscion pri si mem. Eblus componi belan bucedon per la judofobiae declaroi, qui estis vortigitae en Europo dum tiu decnauae arcento, far ciae autoroi de progressemae socialistoi gis reactiae nebuleloi. Mi tamen citiu tiun interesan diron de Proudhon. La judo estas la malamiku alla homa spezzo. Endas forsendi al Asion tiun rason au gin extremi. Libretto 26 de decembro 1847. Oni tiel povas vidi che ec antau la prazionisma libro Romo cae Jerusalemu 1862 de la socialisto Moses Hess antau la unuaide migradoe de la ashkenazae cianamantoe dum la jaru 1880. Do antau, la oficiala zionismo judofoboi ja inventis nacion de judoi, almeno ec de Napoleon, cae celis ilin se ne extremi forsendi en ties laudire heim regionon, almeno ec de Proudhon. Ni bone scias, che ciu judoi ne estas zionistoi, ne pli ol ciu zionistoi estus judoi. Montrigas cetere che la tiu nomata jude statu estas la contraudira la dialectica producto se ne la hybrida nascic tajo resultanta e la interactiva agado interiui projudoi cae aliae contraujudoi rilate al tiu complexa fenomeno oni eĉ povus paroli pri amo, forpuso, skribis Grigorinaj Baro.
Yes, estas tre grava konflikto kaj de longe.
Yes.
De, ci daŭras de longe.
Yes, kaj ĝi plu daŭras la kontraŭeco kontraŭ judoj en Eŭropo.
Yes, kaj mi pensas ke la fakto ke oni ne bone konas la historion ne helpas. Oni kredas pri mitoj anstataŭ scii kio ekzakte estis la faktoj.
Unu el bazaj kaŭzoj estas simple ĵaluzo.
Yeah, ankaŭ tio.
Kaj en aliaj grupoj la samo povas okazi en Nederlando milito la protestantoj generale kaptis la plej bonajn oficojn en la registaro kaj en la lando kaj la katolikoj kompreneble ĵaluzis pri tio ankaŭ.
Yes, se estas vere pro la merito, estas bedauro que jaluso fuŝas la bonan funkciadon de registaro.
Se... Yes, la mi, sed estas la danĝero, es que la registaro, se la registaro favoras unu parton, tiam ne plu estas propra demokratio.
Yes, juste, tion mi celis diri, che se estas pro merito, pro vera merito, estas en ordo, kaj oni devas rekoni tion. Sed se estas pro favoro, tio...
Favoro, generala de la registaro.
Yes, tio compreneble ne estas akceptebla, kaj fuŝas la tuton ĉiukaze, pli mal pli rapida. Toni, auskultu unu el la anoncojn de nia radio stacio, pri la retejo.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Kai post tiu anonso, ni auskultu Stoncio au Pierre Suburu, kiu parolas pri veganismo. Iam estas renkontiĝo de Sat Amikaro en Parizo, la homoj kune manĝas, kiu estas tre agrabla afero. Sed kelkaj el la membroj ne povas mangi same che la aliai, ili havas apartan dieton. Exemple, vi, Stoncio, vi estas vegano. Do, ĉu vi povas klarigi, kio estas vegano, fakte?
Mi povas klarigi, kio estas vegano, kaj mi povas ankaŭ klarigi, ke tiuj homoj, kiuj havas nenormalan manĝkutimon, ĉi tie manĝas viandon. Sed estas pluraj vegetaranoj, veganoj, doni pli ofte manĝas vegane, ĉar estas pli facile, estas ne multaj homoj kiuj manĝas viandon. Sed inter vegetarismo, vegetaranismo, veganismo estas pluraj vortoj, ankaŭ homoj uzas vegetalanismo, tio estas transdevena. Vegetarano ne manĝas viandon aŭ fiŝon, sed vegetalanoj ankaŭ ne manĝas lakton, laktaĵojn. Au ovajoin, kai tiel plu. Kai veganismo estas ne pri manĝkutimo. Estas pri ankaŭ pri homoj, pri ĉiuj bestoj, fakte. Ĉiuj vivestoj. Do, temas pri... Do, kaze de bestoj, oni ne manĝas, oni estas vegetarano, kai eĉ vegetalano. Oni ne aĉetas ledaĵojn, nek silkon, au... au lenon, au oni ne manĝas mielon, oni provas ne aĉeti tiujn legomojn kiuj uzas ĥemiaĵojn, kaj tiel plu. Temas pri la medio,
respekto de la vivo,
de ĉiuj, kaj ankaŭ temas pri homa besto, do oni estas inisma, oni estas kontraŭ rasisma, oni estas kontraŭ faŝisma, kaj tiel plu. Tre ofte estas anarkiistoj, sed ancao homo ikiu estas ekologisto aŭ ne havas se temas pri politiko.
Do estas multe pli larĝa ol la aliaj kiuj priskribas nur dieton.
Yes.
Sed ne estas facile esti vegano, ĉar vi povas surmeti nur kotonon aŭ la veston kiu estas faritaj de arte faritaj teksaĵoj.
Aspero ke antaŭe oni uzis tiujn ledo estis tre multekosta, do estas pli malpli, sed homoj deziras ŝuojn faritaj el ledo.
Yes.
Do trovi tiun ŝuon ke tiu ne estas farita el ledo.
Sed de kio?
Do nomiĝas vegetarian shoes, estas produktitaj en Portugalo, sed oni ne produktas tio multe kiel ledajn ŝuojn. Do oni devas trovi.
Ĉu vi povas aĉeti en vendejo?
Estas vendejo, jes. Tiun mi aĉetis en Londono, sed ni estas ankaŭ vendejo en Parizo, ke oni povas aĉeti per interreto. Afero estas ke homoj ne multe scias pri tio. Kaj kiam vi aĉetas ŝuojn, ekzemple, ili ĉiam uzas iomete da ledo, ĉar tio ne multe kostas por ili, do iomete. Sed ili pli multekoste vendos. Do estas iom malfacile, ĉar ne estas multaj homoj kiuj prizorgas la aferon, kiuj havas tiun pensmanieron. Sed estas la sama afero pri ekzemple pri kafo. Nun estas tre facile trovi tiujn justajn produktojn kaj tiujn ekologiajn produktojn. Sed antaŭ kvin jaroj estis tre malfacila. Eĉ almenaŭ en Francio. Do nun ni povas trovi, do espereble estos normoj tiel ke kiam oni aĉetas kukojn, kiam oni aĉetas aŭton, oni povas scii, estas socie, medie kaj do etike bone farita. Do eble tiuj normoj ekzistos post kelkaj jaroj.
Ĉu tio signifas, ke la produktoj estas multe pli kostaj?
Ne necese. Ne, ĉar ledo jam estas sufiĉe kosta. Sed la materialo, kiam vi kreas produkton, etikan produkton, vi pensas do, kiam mi vendos, kaj vi pensas do, eble estas iomete pli multekoste fari, kaj ĉar vi vendos multe malpli, ĉar vi bezonas jarojn por fari krei tiujn retojn por vendi kaj tiel plu, do vi scias, ke vi nur vendos malmultajn.
Same kiel en Esperantujo.
Yes.
Malgranda reto, sed...
Vi deziras eldoni libron en Esperanto. Vi pensas, ke mi vendos 1000, do la prezo estas tre alta. Se vi vendas milionon, do jes, estas multe pli malkosta.
Kaj de kiom longe vi estas vegano?
Vegano de 2 jaroj. Vegetarano... Mi iĝis vegetarano kiam mi estis 19 de 20. Do pli malpli malfrue, sed mi faris tion, decidis, konsciis pri tio tute sole. Ne estis vegetaranoj ĉirkaŭ mi, kaj do mi bezonis jarojn. Unue mi pensis, do mi ĉesu aĉeti tiujn aferojn. Kaj sed mi akceptos, kiam mi estas ĉe aliaj, kiam oni invitas min. Kaj... vi vidis fakte, ke mia avino kaj mia patrino intense faris viandon por mi, ĉar pensis, estas tiu penso, se vi ne manĝas viandon, vi ne manĝas ekvilibrite kaj tio mankas al vi
kelkajn substancojn,
ke tio estas tute ne vera. Do multaj ni estas bestoj, ĉiuj ni estas de simioj kaj do ni devus manĝi fruktojn kaj tiel plu. Ni alkutimiĝis manĝi aliajn aferojn, kaj oni povas eĉ doni viandon, karnon al eĉ al bovo, al bovino, sed oni devas kuiri, oni devas bone pretigi tion. Se homo manĝas viandon en la naturo, ĝi mortigas beston, devas tuj manĝi. La carno estas tre dura, ni tre malmola, niaj dentoj ne bone sukcesas tranĉi, do ni bezonas ni diru teknologion, almenaŭ ni bezonas fajron, ni bezonas tranĉilojn, ni bezonas konservi tiun karnon por ke ĝi ne putriĝu aŭ ke ĝi putriĝu por esti manĝebla, sed ni devas kuiri ĝin tre bone kaj tiel plu.
Kio estis la influo kiu decidigis vin fariĝi vegano?
Mi hontis ke la bestoj havu tiajn malbonajn vivojn, sed ankaŭ temas pri homoj. Mi hontas, mi ne deziras diru aĉeti produktojn, partopreni tiun sistemon kiu laborigas infanojn, kiu poluas la medion, kiu faras malbonaĵon al homoj.
Jes, sed estas ege malfacile.
Oni povas eviti.
Ĉu?
Oni povas konscii kaj eviti. Provi. Kiom multe vi povas, vi faru.
Sed mi aŭdis elsendon pri plantoj kiu parolas unu al la alia, do kiu parolas pro la vento, li elsendas bruon, kiu povas averti la aliajn plantojn. Do tio signifas ke plantoj eble estas multe pli sentemaj ol ni antaŭ pensis. Do
oni scias tion.
Kio restas en la naturo, ĉar oni tamen manĝas legomojn, fruktojn, estas ankaŭ sentemajn. Do kiel eviti detrui?
Estas du manieroj pri do multaj personoj havas sian propran kaj mi havas mian propran pensojn pri tio. Vi povas fari la alimaniere, do se ni akceptas mortigi bestojn, ke ili havu malbonajn vivojn, kaj same pri plantoj, ĉar ili suferas, oni diras ne estas evitebla, do oni povas suferigi ilin kiom multe oni deziras, kaj ankaŭ pri homoj. Ĉu ni deziras tion? Ne. Do ni deziras eviti. Ni evitas kiom multe oni povas, oni kapablas. Okazos ke mi surpaŝos formikon, do kion fari? Okazos ke mi estas nervoza, ke mi estas kolera kontraŭ alia homo. Okazas tio, kaj aliaj estas kontraŭ mi, kaj eble mi okazas ke eble mi deziras helpi tiujn homojn en Afriko, sed helpante ilin mi fakte malhelpas ilin mem starigi kaj kontraŭi kontraŭ la registaro. Mi ne scias. Do estas malfacile, la mondo estas kompleksa. Mi povas eviti, mi povas konscii pri la sufero, la nerva sistemo, kaj tio, ĉar mi scias pri homoj, mi povas vidi ĉe hundo, mi povas imagi ĉe kokino, kaj ankaŭ imagi ĉe fiŝo. Kaj ankaŭ pri plantoj, eĉ do ili ne havas nervajn sistemojn, ne suferas kiel ni pri laŭ la nervo, ĉar ili estas fiksaj, do estus senutile havi nervajn sistemojn. Sed ili povas interŝanĝi, kiel vi diris, tiujn ĥemiaĵojn inter ili. Kaj tio oni povas eĉ mezuri, ke tio ili estas streĉaj kaj tiel plu.
Tio signifas ke se oni estas vegano, oni devas konstante atenti pri ĉiuj agoj.
Se vi estas kontraŭ rasismo, tamen vi povas havi antaŭjuĝojn kontraŭ nigruloj aŭ por nigruloj aŭ kontraŭ blankuloj kaj tiel plu. Oni ne povas eĉ, do mi estas kontraŭ rasisma, sed povas okazi ke estas rasismecaj.
Jes, kompreneble estas diferenco inter la celo kaj tion kion oni efektive faras.
La praktiko.
Oni ne ĉiam konscias, sed laŭ mia kompreno, se oni estas bona vegano, oni devas pli kaj pli fajne havi konscion pri la sekvojn de siaj agoj.
Yes. Estas tute komparebla kun aliaj politikaj celoj. Estas la praktiko. Mi ne uzas la vorton praktiko la sense de religio, ĉu ne? Estas tute alia. Fakte multaj homoj volas kredigi aliajn, ke ni estas sektemaj, sed ankaŭ tio okazas pri komunistoj. Ili estas sekto.
Do, nur apartaj. Se oni estas apartaj, oni facile havas tiun etiketon.
Yes.
Yes.
Al multaj, kiu eĉ estas traktitaj kiel sektemaj per aliaj homoj, ili tamen traktos nin kiel sektemaj do estas. Kaj kiam ni estas esperantisto, oni bone scias, ke la ne-esperantistoj konsideras nin sektemaj, ĉu ne?
Do mi esperas ke multaj homoj malkovros tiun pensmanieron de veganoj kaj ke estos pli en la mondo.
No, bone, dankon.
Tio estis Stoncio aŭ Pierre Subaru kiu parolis pri veganismo kaj ŝajnas ke jes pli kaj pli da homoj volas nun esti veganoj, kaj tio male kun vegetarano ne temas nur pri la manĝo, sed pri multe pli ol tio. Kaj fakte jes, se oni estas konscia, oni devas nepre demandi sin de kie venas la vestoj, kiaj ili estas malkostaj kaj tel plu. Ekzemple kiam oni vidis en la televido antaŭ nelonge ĉi tie, kio okazis en Bangladeŝ, kiam la konstruaĵo falis kaj tiom da homoj mortis, ankaŭ foje jes estas incendioj kaj la laboristoj estas ŝlusitaj en
same kiel sklavoj.
Yes. Yes, yes, absolute. Do certe oni ne devas pensi pri tio kaj eble rifuzi ke tio okazu. Sed oni demandas al ni, ĉu vi volas pagi pli? Sed ĉu la mono vere iros por la bono de la laboristoj? Eble ne.
Ne
ofte dependas de la organizo al kiu oni pagas.
Yes, sed se vi aĉetas, oni demandas, ĉu vi volas pagi vian vestojn en la vendejoj, kiam vi aĉetas ilin, ĉu vi estas preta pagi pli, por ke la laboristoj havu pli bonajn kondiĉojn. Mi povas diri jes, sed kie ĉu vere mia mono iros al ili aŭ ne, estas alia afero, ĉu?
Yes, ne ekzakte.
Do nun io tute alia, ancora alia problemo, esas multe da problemo in nia mondo, ĉu ne? Tio venas de la internacia gazeto de Yokohama Rondo, Novaĵoj Tamtamas, de junio 2013, kaj skribis ĝin Sibayama Ziun Iti, kaj la titolo esas Ĉiuj en infanvartejoj. La urbestro de Yokohamo, signorino Ayashi Humiko, declaris comence de aprilo que ciui enir desirantoi en infan varteioi povis ja visitadi varteion. Ocul frapas que en japanai grand urboi mal suficias varteioi contra desirantoi. Yokohamo estis la unua urbo solvinta tiun ci problemon, quancam gi malfieris ie plei multo da atent didevai infanoi. En la japana administra tradizio, nur social bonfartai organizoi, ne profito celai, raitis mastrumi varteioin. Sed la urbo Yokohamo curagis malferni eblon che privatai entreprenoi mastrumu varteion, kai tiu municipa politico efficis bone. La japana chef ministro Abe Shinzo laudis tiun ci sistemon, nomante gin ec Yokohama sistemo. Fone de tio kuŝas la problemo ke la japana popol nombro iom post iom malkreskas, ĉar virinoj ne emas naski. Kai unu el ties causoi credeble estas manco de varteioi, kio okazis en Yokohamo, la dua plej granda urbo en Japanujo kun 3,7 millionoj da loĝantoj. Jes, estas grava problemo se vi ne povas trovi lokon por la infanoj.
Jes.
Aŭ oni devas reveni al la antaŭa sistemo, kiam la patrinoj restis hejme por zorgi pri la infanoj. Kaj eble psikologie estas pli bona por la infanoj, kiu scias. Do per tio oni finas nian hodiaŭan elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi retmesaĝon je la adreso 3zozozo Esperanto ĉe gmail.com. Se vi volas reaŭskulti nin dum la semajno, eblas irante al la retejo www.3zozozo.com.au. Eblas ankaŭ iri al nia arkivegejo, kies adreso estas www.melburno.org.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Laszlo.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Kaj ni aŭskultos nun la kanton Arkana Belulino el la kompaktdisko Revado de la grupo Reverie.
Exactly.